Kenyan jeneraal sochii mormii biyyoolessaa biyyatti ka'ofiin jedhan Miguunaa Miguunaa biyya isaaniitti yeroo lammaffoof ariite. Manni murtii biyyattii Mr. Miguunaan biyya isaaniitti haala haa galan jedhee murteessus mootummaan biyyattii garuu seensa dhorkee kaleessa halkan Mr. Miguunaa ari'eera. Manni murtii Keeniyaas qondaaltota mootummaa biyyattii sadii murtee kabajuu diddan jechuudhaan adabbii qarshii Keeniyaa 200,000 akka baasan itti muree jira. Galmoo Daawwit Nairoobii irraa gabaase.
Mootummaan Keeniyaa jeneraal sochii mormii biyyaalessaa biyyatti jechuun kan foo'aman Miguunaa Miguunaa biyya ari'e. Mr. Miguunaan lammummaa Keeniyaa fi Kaanaadaa kan qaban yoo ta'an ji'a lamaan duradha biyya itti dhalatan Keeniyaa keessa waraqaa eenyummaa biyya kan haaromfame hin qabdan jechuun kan ari'atamani. Yeroosis manni murtii Keeniyaa gochi kun seeraan ala jedhus mootummaan Keeniyaa garuu Mr. Miguunaan yeroo Keeniyaan labsii waa'ee lammummaa biyya lamaa qabaachuu hin labsin lammii Kaanaadaa waan ta'anii fi waraqaan eenyummaa isaanii inni ammaa fudhatama kan hin qabne jedhee Mr. Miguunaa biyya ari'e. Mootummaan Keeniyaa akkasaa jedhu iyyuu malee Mr. Miguunaan kan aratamanii fi sanaaf utuu hin taane yoo dursaan paartii mormituu Raayilaa Odiingaa an pirezidaantii biyyaati jechuun of muudan shoro isaan taphatan irraa maddee jedhu miseensonni paartii mormituu akka Keeniyaa. Mr. Miguunaan jalqaba ji'a darbee kana gara Kaanaadaatti kan aratamani yoo ta'u manni murtee Keeniyaa garuu waan kana mormee Mr. Miguunaan akka biyyatti deebi'an murteessee jira. Kana boodas guutaa darbe kana gara biyya isaaniitti deebi'uuf yoo jedhan itti gaafatamtoonni immigireeshinii garuu Mr. Miguunaa seensa dhorkanii jiru. Immigireeshinii Keeniyaa Mr. Miguunaaf eeyyame viisaa akka tuuristii yoo kennu Mr. Miguunaan garuu mirga kiyya daangessa jechuudhaan didanii eegdotaan illee wal dhaban. Kunis ta'u Mr. Miguunaan biyya ari'amuu irraa hin hafne kaleessa galgala halkan walakkaa xiyyaaraan gara Dubaayitti Keeniyaa akka ba'an ta'ee jira. Kanaanis murteen seeraa sarbame jechuun manni murtii olaanaa Keeniyaa itti gaafatamtoota waajjira mootummaa Keeniyaa sadii irratti adabbii dabarsee jira. Isaanis itti gaafatamaa dhimma keessoo Keeniyaa Fred Matiangii, ajajaa humna poolisii Keeniyaa Joseph Boyneetii fi itti gaafatamaa immigireeshinii olaanaa akka Keeniyaa Mr. Gordaan Kililaanguwaa tokkoon tokkoon isaanii adabbii qarshii Keeniyaa 200,000 yookaan immoo dolaara Ameerikaa 2,000 gitu isaan adabee jira. Murtee kana kan dabarsan abbaa seeraa George Odungaadha.
At the first, second and third respondents have violated Article 10 of the Constitution.
Himatamtoonni tokkoffaa, lammaffaa fi sadaffoon heera Keeniyaa keewwata 10 cabsanii jiru. Olaantummaa seeraa cabsuun murtee kana didanii jiru. Waa'ee hojii isaaniirraa isaan dhorku dhaddacha biraatiin itti deebina. Lammaffoo immoo himatamaan dura lammaffaanii fi sadaffaan tokkoon tokkoon isaanii adabbii qarshii shiilingii Keeniyaa 200,000 irratti darbee jira. Kunis kaffaltii mindaa isaanii jedhu fuurraa citee galii akka ta'u murteen darbee jira. Kanaafis manni galmee qaama isaan qacaree waliin ta'uudhaan karaa wachiisu ta'a. Mr. Miguunaan kaleessa xiyyaara gara Dubaay deemuun Keeniyaa akka ba'an yoo ta'u wal'aansoo humnoota poolisii wajjin gochaa turan hin dadhabanii dhukkubsatanii jiraachuu abukaatuun isaanii ni dubbatu. Galgala kanas bakka yaalamaa jiran Yuunaayitid Arab Emireetitti aangawoota immigireeshiniitiin biyya dhaloota isaanii Keeniyaa malee eessayyuu deemuu akka hin feen akka itti himan gaazexaan Keeniyaa Daily Nation gabaasee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.